'n nuwe son wat daar opkom, het jy opgemerk, is een wat sak nie, is een wat opkom. 'N nuwe tydperk wat aanbreek, 'n nuwe jaar wat voor ons lê. Ek gaan weer 2 Korintiërs 5 lees vanaf vers 11. Ek weet nie hoe u dit beleef nie, maar hoe meer ek 'n teksgedeelte lees, en hierdie sal nou vandag die derde keer wees wat ek kom lees, hoe meer vind ek net hoe die woord van die Here nie amper so uitspring en vir my kosbare dinge net vir my kom meedeel. Paulus wat praat, hy sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Hy kom hier en hy plaas homself op 'n verhoog en sê, julle moet dan weet, ek ken die vrees van die Here nie. Hy praat nie so met ons nie. Hy sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Kom ons stop net daar. Die seerste is, wanneer jy dink mense is lief vir jou, en jy kom achter, maar hulle is nie eintlik lief vir jou nie. 'N voorgee liefde, maar agteraf beskinder hulle jou, en dis wat presies met Paulus gebeur het. En sy eie mense het die stories geglo. Dis moes bitter seer vir hom gewees het, maar ek lees geen bitterheid in hom nie. Dis vir my kosbaar. Hy sê, want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Wonder julle wat beteken daai teks? Laat ek hoor. Weet julle wat beteken daai teks? Gaan vind uit, maar ons sal volgende naweek, oggend en aand, oor daai gedagtes praat. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus. En ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante, om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Daardie woord as gesante, hy sê, ek is eintlik 'n ambassadeur van Christus. Ek is in hierdie ambassadeursrol. Ek is hierdie persoon wat, ek kan nie kom veg nie. Ek is 'n diplomaat. Ek wil diplomaties julle smeek, kom na Christus toe terug. Dis die gedagte. Vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jy kan net so bly sit, kom ons bid net saam. Here Jesus, wanneer ons hierdie kosbare woord lees, dan besef ons uit ons hart uit die groot en belangrike saak wat U vir ons moontlik gemaak het, om met God versoen te kan wees, om kind van God genoem te kan word. En nooit het U dit gedoen sodat ons in enige opsig moet dink ons is beter as ander mense, sodat ons moet neerkyk op ander mense, sodat ons ander mense moet bespreek en sleg maak nie. Nee, Here, U sê vir ons dat U ons hierso met U kom versoen, sodat ons vir U kan lewe. Ons kan net vir U lewe wanneer ons U vertrou dat ons dit met integriteit kan doen, dat ons kan wandel om meer en meer soos U te kan wees. Baie dankie dat ons die voorreg het om te kan intree vir die siekes op ons siekelys. Here, ons wil in besonder bid vir broer Fred Vroneman senior, dat U hom spoedig weer kom aanraak en oprig om sy ou self te kan wees. Ons dankie vir Marie wat terug is in haar eie woonstelletjie daar naby ons. Ons bid dat U haar waaksaam sal maak terwyl sy maar nog moet aansterk en weer moet sterk word. Sy is nie 'n jong mens nie. Ons bid dat U haar weer sal in staat stel om, terwyl sy so verlang na die eredienste, dit weliswaar ontvang en daarna kan luister, maar elke keer vir my sê, Dominee Gerry, ek verlang na die kinders van God. Ek verlang om daar tussen julle te wees. En ons wat die voorreg het, dat ons dit nie sal misken nie, dat ons sal altyd onthou, dit is wat U bedoel het, dat U kinders, een van gees, een van siel, een van geloof, by mekaar kom, en die enige drie enige God aanbid. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U kan vertrou ook, terwyl hierdie jaar in hierdie week ten einde sal kom, as dit U wil is, en as U vertoef om te kom. Here, kom tel die op wat opgetel moet word, kom bemoedig diegene wat bemoediging nodig het, en Here, kom verheerlik U self ook in en deur U kinders. Ons gee U die diens af in U Vaderhand. Ons bid dat U in ons midde sal kom spreek. Ons bid ook, Here, dat U die lippe van klei sal salf. Ons bid dat U in ons harte deur U Gees sal kom inspreek en dat U verhoog en verheerlik mag word. Amen. Ons teks van oordenking is juist daardie vers 11 waar Paulus sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar. Ons gaan weer so 'n bietjie daaroor praat in die volgende twee boodskappe, maar wanneer Paulus sê, ons probeer mense oortuig, maar voor God is ons geopenbaar, is dit eintlik so teenstrydigheid. Wie van ons kan mense oortuig wat nie wil oortuig word nie? Niemand nie. Maar God ken ons. God ken die motiewe van ons hart. Hy ken ons intensies. Hy weet wanneer ons verkeerd gelees word en wanneer mense ons verkeerd ervaar. Hy weet ook wanneer mense ons goed ervaar, maar eintlik was ons skynheilig. Ons het nie bedoel wat ons gesê het nie. En dan sê hy hoop ook om in hulle gewetens geopenbaar te kan wees. Geliefdes, die stryd in die bediening vir kinders van God wat in die bediening staan, nie net as leraars nie, gaan nie kleiner word nie. Jammer om te sê vir my broers en susters hier van die kweekskool, dit gaan net moeiliker word. Daar is nie 'n mooi storie om vir u te sê nie. Ons ervaar dit die afgelope 10 jaar, 'n geweldige neerdrukkendheid wat wil maak dat soveel bedienaars van die woord net wil handdoek ingooi. U moet gaan kyk na statistieke wêreldwyd, hoeveel leraars byvoorbeeld die bediening verlaat. En dan moet u gaan kyk na statistieke, hoeveel mense die normale kerklike stroom verlaat, hulle rug draai. En 'n groot rede daartoe, geliefdes, is die feit van gerugte, storietjies wat mense hulle self influeer om rond te dra. Ek het een keer al gesê, meer as een keer, ons as kerk moet ook daarvoor versigtig wees. Ons is 'n klein kerk en ons het ons eie kweekskool ook nog, en daar kan baie stories begin, en daar kan ons mekaar beginne bespreek, en ons het nie die feite nie. Ons is gemeentes wat nie groot gemeentes is van duisende nie, En daarom loop ons ook die gevaar, het jy gehoor, en dan word 'n persoon bespreek en ons het nie die feite nie. So verloor ons ons geestelike integriteit. Wat moet ons op fokus? Ons moet fokus om gefokus te bly. Ons moet gemotiveerd bly, want jy word gedemotiveer wanneer jy 'n storie hoor van iemand wat jy agting voor gehad het en jy glo nie die storie. Jy verloor spoed, soos ons sê. Ons moet dapper bly in ons besluitnemings. Ons moet die kundigheid wat God ons gegee het. Elkeen van u wat hier sit, het 'n tipe kundigheid wat die ou langs jou nie het nie. Iets wat jy mee groot geword het, iets waaraan jy blootgestel was, en daai kundigheid moet ons in die koninkryk van God kan inploeg. Geliefdes, ons moet kan uithou en aanhou te midde van druk. Ons moet nie ons optimisiteit verloor nie, ons optimiste nie. Optimisme verloor nie. Ons kan nie elke dag kromskouers loop nie. Ons kan nie elke tweede dag onder in 'n put sit nie. Die blydskap van die Here moet in ons bly, en het bly daar wanneer ek my nie besig hou met beselagtighede nie. Ons moet die vrymoedigheid kan hê om vir 'n vriend of 'n vriendin te sê, hoorie, stop, ek wil nie hoor wat jy nou wil vertel nie. Dis nie my besigheid nie. In elk geval, ek glo dit nie. Ons moet risiko's kan neem met entoesiasme, vriende. Ons moet kommunikeer. Kommunikasie is beslis nie my sterkste punt nie. So nou sê ek nog iets hierby. Ons moet bewus wees van ons tekortkominge. En dan moet ons nie sê, vat my maar soos ek is nie. Ons moet moeite doen om beter te luister as om te praat. Kommunikasie is nie net praat nie. Die nommer 1 van kommunikasie is om te luister. So ek sê, ek maak myself attent om te luister. Miskien kan jy nou sê, Hemel Dominee, jy kom nog nie reg nie, dan vat ek dit hier op die wang. Maar dit beteken nie skielik is jy nie meer 'n man van integriteit nie. En ek gaan dit vanavond uit die woordheid vir u bewys. Ons kan mekaar so vinnig, Engelse woord, nullify, tot niks maak nie. En dis nie wat ons behoort te doen nie. Dis nie wat in die kerk moet gebeur nie. Ek sien julle skryf hierdie af. As julle wil, kan ek 'n fotoekie neem en dit stuur ook vir julle op WhatsApp. En dan moet ek vanavond sê, dis nie almal die nie. Daar's honderde ander goed. Dis maar die 11 gedagtes wat die man van God, John MacArthur, ek glo hy is 'n man van God gewees. Ek glo dit, wat hy saamgevat het as baie belangrik, en hy sê, al hierdie dinge word by mekaar gehou, met hierdie een woord, integriteit. Ons het vanochtend na dit gekyk, ons kan nie elkeen in detail bespreek nie, en dan het ons vanochtend gekyk, na die bediening van integriteit, die belangrike saak. Ons dink, baie van ons dink, ek wil nie vir algemeen nie, maar baie mense dink, die predikant, of die oudeling, of die diaken, of miskien die hoofoudeling, of miskien die hoofdiaken, hulle moet 'n integriteit hê, en ek dink ons vind die probleem in ons Afrikaanse woord onberispelik, wat dieselfde woord eintlik is in die oorspronklike taal as integriteit. Dit beteken sonder smet. Maar ek weet nie of jy al agtergekom het nie, daar is soms 'n kol op jou en my wit kleed, ja of nee? En dan, geliefdes, verloor jy nie in daardie moment, en ek glo dit met my hele hart, jou hele saligheid nie. Want dis nie wat ons kerk leer nie. God red jou siel hoeveel keer? 1 keer. Maar ons tree op teenoor mekaar, in die kerk, in die gemeente, in die grote kerk, asof hierdie persoon nou melaats is, want het jy gehoor, dis wat hierdie man van God in Korinthe beleef. Skielik kyk die mense met ander oë na hom. Hy het nie gegaan en hy het losbandig gaan lewe nie. Sy groot probleem was, mense het hom aangeval oor sy ongeredde lewe, waar hy die Christene vervolg het, ons allemaal weet het. En dan het hulle hom ook begin persoonlik aanval oor sy voorkoms. Ongelukkig was Paulus, as jy dit kan gaan oplees, nie een man wat sag op die oog was nie. Hy het nie gelyk soos hierdie hoogleraar wat hy was nie. Maar God stel nie belang hoe ons lyk nie. Hy stel belang in ons harte. Het jy dit gesien in hierdie hoofstuk? Het wat hierdie perikoop wat ons gelees het, het jy dit opgetel daar? God stel belang in ons wat in die bediening is, en ek glo elkeen van u is in 'n bediening betrokke. Hy stel belang in ons harte. Hy stel nie belang in elk geval in die foute wat ons gemaak het, en nou moet ek u herinner, en wat hy met sy kosbare bloed weggewas het, die dag, die moment, toe ons wedergebore is nie. Hoekom roep jy dit partykie op en herinner jouself daan? Jy sien, die bediening van integriteit is vir alle kinders van God. Ek wil vanavond twee punte met u bespreek, en later is 'n bietjie meer oor volgende week, maar bediening van integriteit bring ook vir ons Bybelse voorbeelde. Ek het twee persone gevat, daar's baie meer persone, maar jy het ongelukkig net soveel tyd in die erediens, dan begin die ouwens een bykie skuif, party maak so, en kyk vir my, anders sit, en hulle is op hulle selfoon besig, want jy kan, ons allemaal het die aandacht span, so ek kan nie allemaal vir jy gee nie, maar ons Bybelse voorbeelde eerste, is die man David. So bykie iets oor David, ons allemaal ken David en Goliath's story. Ons allemaal weet dat God hom daar krachtig gebruik het. Ons allemaal weet, hy was reeds in die oog van God. Dit was die man wat hy wou gehad het om Israel te lei. Ons allemaal weet, dat Saul het voor hom koning geword, en toe David Goliath verslaan, dat die volk Israel na David opgekyk het as hierdie held, en Saul het jaloers geword, en om het in goeie Afrikaans uit te druk, van daai moment af het hy sy oog op David gehad en hy het hom gehaat met 'n passie. Hy wou hom doodmaak. Hy wou hom vernietig. Nou wil ek het net so invoeg vir u dat ons vind ook in die bediening dat mense haat, selfs medegeroepenes, selfs mense wat sê ek is kind van God, haat dit wanneer hulle agterkom die Here seën jou of jou bediening. En dan word mense, hulle kom by daai punt wat hulle so verander, en hulle spits hulle toe om jou of jou familie of jou persoon of jou bediening te vernietig. Nou ek praat nie nou net van predikante nie, ek praat van tot, net 'n voorbeeld, dit het nie gebeur in die gemeente nie, sonnaarskoolpersoneel, die Here seën hierdie personeel lid, die kindertjies kom tot bekering, maar niks gebeur by my nie. Nou word ek jaloers. 'N lewe van integriteit het nie ruimte vir daardie tipe van, ek noem het sommer geestelike jaloesie nie. 'N lewe van integriteit moes Saul moes behoort, as hy God waarlik geken het, David ingeroep het, hy moes hom 'n medalje gegee het, hy moes David vereer het voor die volk en sê, hierdie man het God gebruik om ons te verlos van ons vyand, ek wil hê dat julle hom moet eer in hierdie land. Hy doen nie dit nie. David skryf op 'n plek, hy sê, my Heer, waarom agtervolg u my, ek wat 'n ou vlooitjie is? Het julle al daai gedeelte gelees in die skrif? Hy sê, ek is niks, ek is geen bedreiging vir u nie, waarom wil u my doodmaak? Saul het hom tot nou nog nie geantwoord nie. Ek kon dit nie vind in die woord nie. Geliefdes, David het daarna die koningskap verkry, ons weet dit. En dan die uitstaande ding wat ons allemaal van David weet, en baie mense hak daarby vas,
was die sonde wat hy gedoen het. En ja, hy het sonde gedoen. En ja, dit was regtig nie aanvaarbaar nie. En ja, dit was wreed. Maar het jy ooit die gedeelte gelees waar hy uitroep teen die Here alleen het ek gesondig? En dat daardie man daarna Psalm 51 geskryf het, en waar hy uitroep en vir God sê, ek verlang om weer die volk te lei in lofprysing van u. Ek voel leegheid binne in my. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee opnuut in my 'n vaste gees. Hy kon nie slaap nie. Die sonde het hom gejaag. Maar ja, daar was 'n tydperk wat hy gedink het, hy het niks verkeerd gedoen nie. Ek is mos die koning. Totdat Nathan vir hom gesê het, u is die man, o koning. Nou vra ek, wanneer Paulus skryf en hy sê, ek ken die vrees van die Here, dan sê hy, ek kan nie vir julle kom vertel, ek doen maar sommer net wat ek wil nie. Ek is gefokus, ek is bereid om risiko's te neem, baie wil my doodmaak, ek is bereid om vir die Here te sterf, want God weet, alles wat ek doen, is omdat ek vir God wil verheerlik. En dan skryf hy, maar voor God is ons openbaar. Ek wil u vra vanaand, is u vanaand bereid om te sê, Here, my hele lewe is voor u geopenbaar? Kan u vanaand en ek vanaand sê, Here, ek steek niks vir u weg nie? Dit is 'n getuienis van iemand wat toegewy is net aan God. Het hy foute gemaak? Verseker. Het Dawid foute gemaak? Verseker. Maar ontneem het nou hom van sy integriteit en totaliteit? O nee. En ek gaan u vra, as u wil, blaai saam met my na 1 Konings 9 toe. Ons gaan 'n hele klomp teksverse nalees wat Dawid getuig van sy integriteit. 1 Konings 9 vers 1. Ons het verlede week vir die 2 boodskappe gebring rondom Salomo. Dink dit was 1 Konings 3, 1 Kronieke 3. Net toe Salomo gereed was met die bou van die huis van die Here en die huis van die koning en elke begeerte wat Salomo wou uitvoer, verskyn die Here vir die tweede maal aan Salomo, soos aan hom verskyn het in Gibeon. Onthou jy die eerste keer, toe het hy vir hom gesê, begeer van my wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou doen. Hier is hy nou in die tweede maal, en die Here sê vir hom, ek het jou gebed en jou smeking gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig deur my naam daar te vestig tot in ewigheid, en my oë en my hart sal daar altyd wees. En wat jou betref, luister mooi, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het, met 'n volkome hart en in opregtheid, deur te doen net soos ek jou beveel het en my insettinge en verordeninge onhou, dan sal ek die troon van jou koningskap oor Israel vir ewig bevestig, soos ek jou vader Dawid beloof het deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek op die troon van Israel nie. Ons het verlede week toevallig hierdie selfde gedeelte gelees in die toepassing. God self getuig dat Dawid 'n man van integriteit was. Ek het hierdie gesegde baie gesê in my bediening hierso, so vergewe my, ek moet dit herhaal nou. Ons skryf mense af. God skryf sonde af. En ons moet onthou, as iemand gefouteer het, het ons wat sterk is, die verantwoordelikheid om daardie persoon te gaan ophelp. Om nie ons af te skuif van hom af, of haar af nie. Integriteit is om dit ook nie teen iemand te bly hou nie. Bygesê, as daardie persoon bekeer en regmaak, soos wat Dawid gedoen het, so hy het nooit sy integriteit verloor. Hy het sy sonde bely en God het hom weer opgehef. Die skrif sê hy het voor die aangesig van God gewandel. Ons kan wandel, maar die skrif sê hy het met 'n volkome hart gewandel. Sy alles was oorgegee aan God. Die skrif sê hy het in opregtheid gewandel. Partykeer glimlag ons, maar daai glimlag is nie opreg nie. Partykeer gee ons 'n kompliment, maar dit was nie opreg nie. Ons moet versigtig wees, hy het gedoen wat God hom beveel het. Dan skryf Dawid in Psalm 78 vers 72, nie Dawid nie, hulle skryf daarso in Psalm 78 oor Dawid, en hy, dis Dawid, het hulle opgepas, wie is dit, die volk Israel, na die opregtheid van sy hart, en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Het Dawid foute gemaak terwyl hy die volk gerig het? Ek dink hy het baie foute gemaak, maar sy hart was opreg voor die Here. Sy intensies was rein. Nou gaan ons 'n bietjie na die psalms toe, Psalm 7, en ek wil u daar wys, verskoon my, hoe dat Dawid getuig oor die integriteit in sy lewe. Daarom dat ek vir u gesê het, ek het maar net twee voorbeelde gevat, want dit is so oorvloedig. Psalm 7 vanaf vers 4. Dawid wat hier skryf, Psalm van Dawid, vers 4, Here my God, as ek dit gedoen het, as daar onreg in my hande is, as ek hom kwaad aangedoen het, wat in vrede met my geleef het, ja, ek het hom gered, wat my sonde oorsaak vyandig was. Dis Saul. Hy kon Saul doodgemaak het. Hy praat hierso. Hy sê, as ek dit gedoen het, vers 6, mag die vyand my dan vervolg en inhaal en my lewe teen die grond vertrap en my eer in die stof laat woon. Vers 7, staan op, Here, in u toren. Verhef u teen die grimmigheid van my teestanders en ontwaak vir my, u wat die reg beveel het. En laat die vergadering van die volke u omring, keer dan bo hulle terug in die hoogte. Die Here oordeel die volke. Doen aan my reg, Here, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is. Hoe kan jy vir God sê jy is onskuldig as jy skuldig is? Dawid was nie skuldig nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy herinner God dat hy reguit loop, dat hy in geregtigheid loop, dat hy met integriteit wandel. Vers 10, laat toch die boosheid van die goddelose mense hy einde neem, maar bevestig u die regverdige. Ja, u wat harte en niere toets, o regverdige God. My skuld is by God, wat die opregtes van hart verlos. Vriend, ek wil vir u sê, wanneer ons in die bediening met integriteit wandel, waar God ons ook al gebruik, sal daar aanvalle wees, sal daar hierdie boosheid wees. Ons kan nie elke keer wat dit daar is weghardloop nie, maar ons kan ons na God toe wend, en ons kan ons integriteit en ons opregtheid kan ons voor hom kom bepleit. Bygesê, dan moet dit so wees. Hy skryf in Psalm 25 vers 21, dieselfde Dawid, hy sê, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. Hy sê, ek wil opreg wees, ek wil vroom wees, want ek wil by u wees, u gaan weer kom. Hy skryf in Psalm 26 vers 1, doen al my reg, o Here, want ek, gaan kyk, daai ek is geaksensieer, die ee, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Vers 11 van Psalm 26 sê, maar ek wandel in my opregtheid. Wat sê ons vir u? Geliefdes, om 'n bediening met integriteit te kan handhaaf, is daar tye wat jy moet stil wees. Jy hoef nie altyd te veg wanneer jy agterkom hier's 'n bose mag wat jou wil vernietig nie. Ek wil vir jy sê, dis baie beter om jou voor God te verootmoedig en te vra, Here, wys my, is daar dan by my skuld in hierdie saak? En as God sy vinger, en ek sê dit met respek, druk op iets wat jy anders kon doen, neem verantwoordelikheid daarvoor en maak dit reg binne jou vermoë en gaan voort om met integriteit te wandel. Jy verloor nie alles in daardie oomblik nie. In Psalm 41, die 13e vers, skryf Dawid verder, hy sê, my tog in my opregtheid ondersteun u my, en stel my voor u aangesig, tot in ewigheid. Het u mooi gehoor? Hier is 'n belangrike punt wat ek net ook aangeraak het en weer wil uitlig. Hy sê, my tog, in my opregtheid, Here, ondersteun my, ek is opreg voor u, en stel my voor u aangesig, tot in ewigheid. Kind van God, wanneer ons fouteer, wanneer ons agterkom, maar ek het toegelaat, dat my integriteit gekorrupteer word, hoe groot, hoe klein, verwyder dit my nie van God nie, dit maak nie dat ek nooit weer in God se teenwoordigheid kan kom nie, dit maak dat ek laag buig voor hom, dit maak dat ek smag om herstel te word, dit maak dat ek 'n stryd het innerlik en uiterlik om weer voor God integriteit te kan openbaar. Ek sluit af hierdie kosbare voorbeeld van Dawid, en dis net 'n paar, daar's 'n legio voorbeelde. Dis moeilik om hy ou binne te hou as hy wil buite wees. Psalm 102, die tweede vers, en dis wat u en ek elke een in hierdie oomblik behoort te bid. O Here, hoor my gebed en laat my hulp geroep tot by u kom. Verberg u aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie. Neig u oor tot my op die dag as ek roep. Verhoor my gou. Ek wil vanaand vir iets leer oor integriteit in die bediening. Ek kon die tema gemaak het, integriteit in die kind van God se lewe. As jy agterkom, iets is fout, gaan op jou knie. Sorteer dit uit. Moenie die klein jakkeltjies net sommer maar ignoreer nie. Dis die klein jakkelsies wat die vingers verniel. Dis daai klein skerp antwoord, dis daai klein ondeurdagte opmerking wat seer maak. Dawid is 'n kosbare voorbeeld van 'n bediening, 'n lewe van integriteit. Tweede een, hoe kan ek anders daas om by Job stil te staan? Daar was 'n tydperk die afgelope jaar, 2 jaar, wat ek die hele boek Job, die hele boek Job verslind het, vorentoe, agtertoe, in my gemoed vrae gehad het wat geantwoord moet word. En elke keer wanneer ek Job gelees het, het ek gebuig en gebuig en gebuig en gebuig, want ek het gesien dat hierdie man is iemand wat God self van getuig. In hoofstuk 2 gaan het sommer vry vertaal, kom die Satan, Job 2, gaan lees 'n bietjie daartoe oor ons gesprek vanmiddag, kom die Satan voor die Here die seuns van God, die engele wat God dien, staan daar by die troon. Woep, hier staan Satan ook. Wat vir ons 'n paar dinge leer, hy het nog steeds toegang gehad. Hy kon nog steeds manifesteer. Hy kon nog steeds in God se teenwoordigheid kom. Hoor jy wat ek sê? Ons dink nie aan hierdie dinge nie. En die Here sê vir hom, waarvandaan kom jy? Hy sê, van 'n swerftog oor die aarde. God sê vir hom, het jy aangegee op my knegt Job? Want op hierdie hele aarde is daar niemand so vroom en opreg soos my knegt Job nie. Satan sê, ach nee, wat? Gee my net 'n kans, ek sal vir u wys, ek sal hom vernietig. Ek sal u gou wys, hy is nie so opreg en vroom nie. Stop net daar. Dis wat die vyand met u en my elke dag wil doen. Hy wil ons opregtheid verpletter. Hy wil ons vroomheid, ons wandel met God, ons integriteit, ons liefde vir God, wil hy afbreek. Hy wil het vernietig. Hy wil ons verhouding met God, wil hy skade berokken. Hy wil ons verhouding met mekaar, wil hy skade berokken. Want sy naam is nie verniet Apollyon nie, verwoester. Terwyl ek iets naslaan, die had vir my so vraagie gevra, lees ek weer waar Petrus skryf, dat ons moet nugter en waaksaam wees, want ons vyand, die Satan, loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Hy kom en hy bring vir jou ijskrim nie, man, dit sal lekker wees nou. Hy kom en sê, wil jy vlijke nie of nie? Hy kom met 'n missie, om jou en my van ons integriteit te beroof. Daar die integriteit, wat ons in Christus ontvang het, om te weet wat is reg, wat is verkeerd. En die Here sê vir hom, jy maak 'n fout, ek ken my knegt Job, maar gaan, kyk wat jy kan regkry, maar jy mag nie sy lewe neem nie. Dit is my kosbaar. Dit was so in Job 2 vers 3. Toe begin alles verkeerd loop in Job se lewe. Ek wil so 'n bietjie herinnering by u opwerk. Was daar al tyd in jou lewe wat jy gevoel het alles loop net verkeerd? Ek dink elkeen van ons kan so maak. Party was onlangs, party is dalk nou daar, so gaan jy nie vra nie. Ander sê, ja, daar was 'n tydperk. Geliefdes, en in daardie tydperk is die persoon die naaste aan hom sy vrou. Ek lees vir u Job 2 vers 9. Ek lees vers 8. Vers 7. Kom ons lees daar. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en het Job met bose swere getref. Iets interessant. Hy is die bewerker van siekte. Stylikie, hy het Job met bose swere getref. Onder die toelatende wil van God, moet ek nou bysit ook. Baie mense kan nie daai twee entiteite verstaan nie. En vers 8, en hy het vir hom 'n potskerf geneem, dis na Job, om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. En sy ou vroukie sê vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Dink jy nog, jy is so oulik met jou integriteit, wat jy probeer openbaar? Seën God en sterf. Sy sê, vloek God. Geliefdes, ek kry in die bediening, nie in die gemeente net, ek werk met baie mense wat oor my pad kom. Ek het 'n beginsel, die wêreld is my gemeente. As ek iemand by die spar kry, of iemand met my geselsie aanknoop, ek knoop gewoonlik die geselsies aan. My fout al gesê, die mense gaan jou klap eendag, en sê ek is alright. En uiteindelik, as jy 'n geleentheid kry om te praat, dan ervaar ek hierdie opstandigheid, hierdie bitterheid, want God sodra hulle agterkom, jy praat in 'n geestelike lyn, dan vaal jou, wat se werk doen jy? Sê ek, ag, ek werk elke dag met mense. Dis maar wat ek sê, want dis die waarheid. As jy sê, jy's 'n dominee, o, wat 'n kerk is jy? Dan wil hulle eers weet wat 'n kerk is jy, en as jy nie in hulle groepie inval nie, wil hulle met jou praat nie. Maar ek ervaar dat ons mense op hierdie selfde plek is waar Job se vrou was. Man, het maak nie meer saak nie. God stel nie meer belang nie. Kry nou net klaar dat hy jou kan tref en dat jy kan sterf. Dis die leuen wat die Satan wil hê ons moet glo. Ek sê vanaand vir God se genade deur is die wydste oop wat dit nog ooit was. Want hy kom weer. Hy weet hy kom weer. En hy wil red elkeen wat na hom toe kom. Hierdie man Job, vers 10 antwoord hy haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Nou ja, daar was meer as een keer in my bedieningstyd wat ek hierdie teksvers van die Here ontvang het, wanneer ek nou so 'n bietjie my nekkie styf gemaak het, omdat dit nou nie loop soos ek wil hê dit moet loop nie. En dan kom die Here en hy tik jou so op die skou en sê, lees net gou weer daar Job 2 vers 10. Ons moet deur dinge ook gaan, want dit maak ons integriteit of sterker, of dit wys ons hoe oppervlakkig ons integriteit ook maar is. En jy moet met my saamstem, die samelewing hier buite wil net hê dit moet elke dag, hele dag goed gaan. Het jy dit agtergekom? En die kinders van God word ingesleep met daardie leuen van oorvloed en weelde, en as jy dit nie het nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Is nie waar nie. God seën wie hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil, waarmee hy wil. Nie ek of u kan vir hom beveel nie. Job verkies om sy integriteit te behou, en hy spreek sy vrou ferm aan. Sy dierbare, kostbare vriende, hoofstuk 4 vers 6, is dit Elifas. Kom hy en hy verwyd vir Job, hy vra vir hom, is jou godsvrees nie jou hoop, jou vrome wandel nie jou verwagting nie? Hy dink Job bou sy hele verwagting op hierdie integriteit, hierdie vroomheid. Job se fondament kan nooit sy vroomheid wees nie. Wat moet ons fondament wees? Christus. Christus alleen. Hieroor moet ek praat. Ons kan nie onsself promoveer. Ek is so oulik. Ek maak nooit foute nie. Ek maak struikel nooit in woorde nie. O wee my, ek struikel in woorde. Ek is so opreg. Mense vertel my ek is so opreg, dan sê ek, nee. Vriende, u en ek as mens is feilbaar. Ons kan foute maak. Hoe nader u en ek aan God beweeg en bly lewe, hoe minder foute sal ons maak. Wees versigtig. Job het vir Elifas baie mooi later geantwoord. Hy kom en hy maak twee verklaringe, twee laaste gedagtes oor Job, dan gaan ons aan met die laaste punt. Job 27 vers 5. Job sê, dit is ver van my dat ek julle gelyk sou gee. Hulle wou hê hy moet erken, hy doen sonde. Dis hoekom al hierdie dinge oor sy lewe kom. Hy sê, totdat ek die asem uitblaas, sal ek my onskuld nie prys gee nie. Aan my geregtigheid hou ek vas en laat dit nie los nie. Hy sê, ek gaan nie nou losbandig word nie. Ek gaan nie nou God uit my lewe uitban nie. Ek gaan vashou aan dit wat die Here vir my gegee het. My hart veroordeel geen een van my dae nie. Geliefdes, wanneer jy so 'n bietjie ouer word, dan kyk 'n ou so 'n bietjie terug oor jou lewe. En jy kan so 'n bietjie begin nostalgies raak en jy kan wonder, het ek altyd alles reg gedoen? En toe maak ek 'n groot ontdekking. Ek ontdek, ek het beslis nie altyd alles reg gedoen nie. Maar weet jy wat 'n wonderlike ontdekking gee die Here vir my? My hart was ingestel om alles te wil reg doen. Ek wou vir hom meer gearbeid het. Ek wou vir hom meer siele na die kruis toe gebring het. Ek wou, maar God het ook daardie mag om sy wil te laat geskied in jou lewe. Job weier om te sê, ek het gesondig, want hy weet hy het nie gesondig nie. En Job was reg, hy het nie gesondig nie. Hierdie dinge het God toegelaat. In hoofstuk 31 vers 4 tot 6, die laaste gedagte rondom Job. Hy sê, sien hy nie my wee nie, en tel hy nie al my voetstappe nie, as ek met leuns omgegaan het, en my voet gehardloop het na bedrog, laat hy my dan weeg op 'n regte weegskaal, sodat God my onskuld kan weet. Vriende, dis uitdagende woorde om te sê, maar hy weet, hy het God nie teleurgestel nie. As my gang afgewyk het van die weg, en my hart agter my oë aangegaan het, en aan my hande 'n vlek gekleef het, laat my dan saai en iemand anders eet, en laat my uitspruitsels ontwortel word. As my hart verlok was oor 'n vrou, en ek geloer het by die deur van my naaste, laat dan my vrou vir iemand anders maal, en ander hulle oor haar buig. Want dit is 'n skandelike daad, en dit is 'n strafbare misdaad. Hy noem hierdie dinge op, want hy weet, ek het dit nie gedoen nie. Ek wil vir jou sê ook, vir u sê kind van die Here, wanneer jy weet, jy staan onskuldig voor God, maak dit nie saak wat mense dink of sê nie. Onthou dit, God weet, en hy alleen kom die oordeel toe. Laat ons ag gee op hierdie kosbare twee manne met integriteit, en laat ons hulle voorbeeld najaag. Daar is Job, vol merke, sy vriende wat met hom praat daar, 'n laaste gedagte, 'n bediening van integriteit, die waarde daarvan. Baie keer vra ons, maar wat help het? Wat help het? Ek hou so vas aan die integriteit. Wat help het? Ek loop so reguit. Kyk hoe gelukkig is daai mense. Kyk daai mense, dit lyk asof hulle nooit bekommernisse het nie. Die skrif sê die goddelose se geluk is maar net skyn. Is maar net skyn. Wat is die waarde van dit? Geliefdes, wanneer jy 'n lewe van integriteit lewe, spreek dit tot mense. Hulle kom later agter dat jy doen nie wat hulle doen nie. Jy wil nie doen wat hulle doen nie. Jy leef nie soos hulle leef nie. Jy is nie plastiek nie. Jy's eg. Hulle kom dit wel later agter. Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. 'n Lewe van integriteit is dit wat ons moet najaag, want daar is waarde daaraan. Integriteit staan direk teenoor skynheiligheid. En ek moet dit sê, en ek sê dit regtig met hartseer, dat skynheiligheid het in ons volk, ek wil amper sê, 'n norm geword. Ek praat van my eie mense, my Afrikaanse mense. Ek het 'n kerk, ek het 'n dominee, maar ek het nie Christus nie. Wanneer ek by die kerk is, het ek een persoonlikheid. Wanneer ek by die huis is, het ek 'n ander persoonlikheid. Wanneer ek by die feestyd by die see is, het ek drie persoonlikhede. Vriende, ek het dit gesien, ek het baie jare gekamp, en ek het baie jare in dieselfde karavaanpark gekamp. En later, as ek so afstap in die karavaanpark, dan draai die manne hulle maak toe. Hè, môre dominee, as die son skaars op, maar ons is besig om te kap. Dis hulle saak. Maar wat help het? Jy steek het vir my weg. Later, as ek spyt, ek het 'n kersdiens of twee dae gehou, ek dink drie in totaal, want nou weet almal jy is die dominee. En as jy deur die karavaanpark, hulle spat so uit mekaar uit. Hoekom? Hulle het gesien, hierdie is 'n ander dominee. Ek noem myself 'n ander dominee, want ek hou my nie besig met die dinge van die wêreld nie. En ek wil sê, my broers in die bediening, hou hulle nie besig met die dinge van die wêreld nie. Die Here Jesus, die Seun van God, ons Verlosser, gaan vir hierdie tekste noem. Matteus 6 vers 1, 2, 5 en 16. Matteus 15 vers 8. Matteus 23 vers 3 tot 7. Matteus 23 vers 13 tot 16, 23, 25, 27, 29, sê hy, wee julle skrifgeleerdes. Hy spreek hulle aan met 'n wee, want hulle het op die mense wette gelê, maar hulle eie lewens het hulle nie daai wette nagekom nie. Ek jammer om te sê, daar's baie predikante ook wat so is. Hulle is wetties, hulle maak wette, maar hulle self onderhou nie daai wet nie. Broeders, u en ek het 'n verantwoordelikheid om onder ons mense te lewe. Om nie te dink ons is beter as hulle nie, omdat ons 'n wet gemaak het wat nie in die Bybel staan nie. Nou handhaaf ons daai wet. Nou moet almal dit handhaaf. Dit vernietig ons kinders. Ons vra altyd, hoekom is daar nie jong mense in ons kerk nie? Want baie van ons wil wette maak om hulle in te perk. Ek sê vir jong mense, geniet jou lewe, maar weet, geniet dit onder die aangesig, onder die oë van die Here. Wandel opreg, wandel met integriteit. Die Here praat met hierdie skrifgeleerdes, omdat hulle die mense jukke op hulle skouers sit, wat hulle self nie kan dra nie. Ons het verlede week gepraat uit Salomo se twee boodskappe oor die juk wat die Here Jesus vir ons kom verwyder het. Of was dit op Kersdag? Kersdag, ja. Geliefdes, die Here Jesus veroordeel skynheiligheid. Ek sê altyd, as ek regtig nie lus is om na iemand toe te gaan nie, dan bly ek eerder by die huis. Want anders is ek maar net besig met 'n bedrogspilletjie. Om daar te gaan sit en gesig te koop. Maar as ek môre voor die Here buig en sê, Here, vergewe my dat ek gister so gevoel het. Geef my vrymoedigheid om met hierdie persoon te assosieer en te praat, dan doen hy dit vir my. En ek het al 'n paar keer by die huis gekom met skaamte. Want dan het die Here daardie persoon, daardie dag, toe ek met 'n opregte hart gegaan het, bereik. En jy kon vir daardie persoon tot seën wees. Ons lewe in 'n tydperk waar mense vir jou sê wat hulle wil hê jy moet doen. Is dit net ek wat dit beleef? Nou ek sê nou vir julle, ek is my eie mens. Ek gaan nie doen wat iemand wil hê ek moet doen as ek dit nie wil doen nie. Val vir blommetjie. En dis nie hardkoppigheid nie. Dis omdat ek weet, dis nie nou vir my die tyd om daarin te moet gaan nie. Praat nie van my werk as bedienaar nie. Ek praat ook in vriendskapsverband. Kom braai by ons vanaand. Bel, ek voel nie lus vir 'n braai nadat ek 2 dae voorberei het en dan in die kansel was 2 keer op 'n dag nie. Verstaan nie wat ek sê? Weet jy waarvoor voel ek lus om alleen te wees? Want as jy ernstig is met die woord, met die dinge van die Here, dan gaan ek nie nou huis toe en ek maak braaivleis nie. Ek dink, het ek iets verkeerd gesê? Ek vra my vrou, kon jy verstaan wat ek probeer sê? Het dit reg oorgekom? Ek is nog, verskoon my die mooi Afrikaans, ek's nog in daai motion. Nou wil jy chops op die kole gooi. Ek smaak chops. Ek like braai. Maar daar's 'n tyd en daar's 'n plek vir alles. Hier is die tyd wat die Here Jesus, en ek sê dit met respek, hy hou nie terug nie. Hy spreek die geestelike leiers ferm aan en hy doen dit goed. Laat ons opregte lewens handhaaf. Laat ons erken ons het soms 'n fout wat ons maak. Laat ons dit bely en laat staan. Laat ons integriteit behou. Dit is wat die Here van ons vraag. Die tweede gedagte wat ek hier wil noem, ek wil vir jy lees wat daar staan, daar is een vergrootglas, geloof my, ek moet een gebruik nou as ek wil goedkies lees, daar is fijn skrif van die concordansies. Hypocrisy. What is hypocrisy? Wat is skynheiligheid? Claiming to have moral standards to which one's actions do not conform. As mense in my teenwoordigheid is, praat hulle met die hoogste lof en wat hulle nie doen nie, die standaarde wat hulle handhaaf. Maar as ek hulle dag of twee of 'n week later sien, dan sien ek 'n ander persoon. Dit wat jy doen, sal jou verraai. You cannot preach one thing and live another. Practice what you preach, preachers. As ons, en excuse nou Jolande, julle wat hier sit, is nie een mik op julle nie, maar ek het as 'n volwasse jongman, die dag toe die Here my siel red, het ek onthou wat die tannie my by die sonnaskool en die kinderkans geleer het. En toe besef ek hoekom sy so snaaks aangetrek het. Sy het anders te aangetrek. Ek praat nie nou ook kleredrag nie, want sy het die Here lief gehad. Sy het respek gehad vir haarself. Ek is 'n klein stout seentjie gewees. Hy het klein adewantjie hierso. Hy het een probleem, hy is net sy oupa was. Besig en aan die go. Maar ek het onthou, daai tannie het my van Jesus vertel. En ek het besef wat sy impak sy op my lewe gehad het. Ek wil julle bemoedig, Jolande, julle by die sonnaarskool. Moenie opgee nie. Hou aan, lewe jou lewe, jou ja is jou ja, jou nee is jou nee, jou voorbeeld. Ons dink hy kinders sien dit nie, hulle sien dit. Hulle word groot. Op 'n dag het hulle waardering vir wat jy vir hulle geleer het. Liefde sonder skynheiligheid. Nou geliefdes, wanneer ons oor hierdie ding praat, dan skryf Paulus hier in Romeine 12 vers 9, ek is nou klaar. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Kom ons sê dit in maklike Afrikaans, man, julle moet lief hê sonder om skynheilig te wees. Ek het mense wat my vertel hoe lief is hulle vir my, maar dan weet ek hoe hulle my sleg behandel het agter my rug. Nou het jy 'n keuse. Jy hou dit in jou hart, of jy gaan sit dit by die kruis neer. Ek kies om dit by die kruis te sit. Ek kies om nie skynheilig te wees oor dit nie. Hy sê, verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan. Hy praat ook oor die skynheiligheid wat Petrus en Barnabas geopenbaar. Kan nie onthou toe Petrus en Barnabas skielik hier word van hierdie heidene gered, en skielik, toe wil hulle nie saam met hulle eet nie, want hulle is heidene en hulle is jode. Toe vergeet hulle skoon, maar ons is nou allemaal kinders van God. En toe wat doen die Here? Hy laat die laken met die diere voor Petrus afsak. En hy besef hy was verkeerd. Maar eerstens, gaan lees in Galasiërs 2 vers 11 tot 13. Hy moes vir hulle aanspreek Paulus, want dit was verkeerd. Ek is nou baie versigtig, maar ook in ons dag is daar goed wat mense nie eet nie. Want dit maak hulle, lyk my heiliger. Is dit so? En dan wil hulle dit afdwing op ander mense. Ek wil vir jy sê, ek wil vra, blaai asseblief saam met my na 1 Timoteus 4. Ek vra by voorbaat verskoning, ek wou nie oor die tyd gaan nie. Ek was intendeel bang, ek gaan te kort preek, laat julle verveeld huis toe gaan, maar ons is amper klaar. Blaai saam met my na 1 Timoteus 4 toe. Daar's baie mense wat dink hulle leef met integriteit, daar's baie mense wat dink hulle lewe 'n toegewyde lewe, en dan maak hulle wette. God se woord is my gesag, nie wette van mense nie. Hoor hierso vers 1, 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees, hooflette die Heilige Gees, sê uitdruklik, wanneer, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste, en leringe van duivels sal aanhang, deur die geveinsdheid deur die geveinsdheid, deur die skynheiligheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en gebied, dat die mense hulle moet onthou. Met ander woord, die mense mag nie van die voedsel wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Jy kan nie daai ding eet nie. Luister mooi, want alles wat deur God geskaap is, is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Ek gaan vir jou 'n voorbeeldjie noem. Daar was tydperke in my lewe, sekere gegewe omstandighede waar ek baie honger was. En ek het maar gelees en ek sien dit ook deesdae op sekere kanale wat hulle die mense in die wildernis invat en dan vang hulle 'n slang en hulle eet hom. Nou vriende, ek en 'n slang is nie baie goed bevriend nie. Regtig nie. Maar ek wil vir u sê, as daar die ou slangetjie nou daar lê en ek kry dit reg om sy koppie af te kap en ek het 'n week laas geëet, en ek begin nou regtig al ontwater, en ek weet ek moet iets eet, en ek kom mooi afslag en skoonmaak, en ek kom op die stokkie sit daar oor die vuur, en voordat ek kom eet, vra ek my God, my Here Jesus, om dit te seën. Wat is fout dan daarmee? In Suid-Afrika het ons baie wette, ons het sekere groeperinge wat oor hulle eie tipe kosse en deesdae oor alle kosse spreek hulle nou, hulle afgods profete spreek die seën daaroor uit. En nou stap ek in Pick n Pay of Checkers of Spar af en ek koop daardie produk, maar nou het ek my integriteit verloor want daar's 'n tekentjie daarop. Dis mensgemaakte wette. Dis nie wat 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5 vir my leer nie. Wees versigtig, mense wil stroppe om ons nekke sit. Ek sê dit, ek weet ek gaan hiervoor veroordeel word, dis nie van die Here af nie. Maak seker dat u nie meegevoer word met 'n valse heiligheid nie, 'n valse toewyding nie. Heiligmaking, toewyding aan die Here, integriteitslewe, is nie raak nie, smaak nie, godsdiens nie. Ek sê dit vir julle baie duidelik. Dan kom Paulus en hy waarsku vir ons dat ons in liefde teenoor mekaar moet leef. Laat ons daai liefde, as jou broer of jou suster nie dit eet nie, wees steeds lief vir hom of haar, maar moenie laat dit op jou afgedwing word nie. Laat dan begin jy oor dinge preek en nie meer oor wat die woord sê nie. Wees versigtig. Geliefdes, twee laaste kort gedagtetjies. Voorbeeld en lering. God se woord bied vir ons voorbeelde. Ons kyk na Dawid se lewe, ons kyk na Job se lewe. Christus se lewe is lewens van integriteit. Manne wat elkeen 'n bediening gehad het ook, maar 'n bediening met integriteit. Jakobus waarsku ons ook. Jakobus was die broer van ons Here Jesus Christus. Hy het uiteindelik volgens oorlewing, volgens dit wat tot ons beskikking is, het Jakobus die moderator van die kerk geword. En Jakobus skryf vir ons in Jakobus 3 vers 17 'n baie belangrike saak. Natuurlik het hy begin praat oor die tong. Dis natuurlik die instrument wat ons integriteit baie kan benadeel, ongelukkig. Maar vers 17 sê hy, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, luister na hierdie woord, en ongeveins. Met ander woorde, is nie skynheilig die wysheid van bo nie. Ons moet tog nie onsself wysheid toeëien wat ons dalk nie het nie. Maar wanneer ons met God wandel, wanneer ons hart voor hom opreg is, sal hy ons met wysheid toebedeel. Geliefdes, handhaaf dit. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid. Lê af skyn heiligheid, wees jouself. Praat vanoggend hier so met besoekers, ek is die tweede keer wat ek hulle in die kerk sien, hulle bly omtrent 5 huise van my af, en hulle het nie gekom dat hulle my ken vandaan nie, dis toevallig dat ons so na by mekaar bly, en ek sê vir maar ken julle, hulle kyk my so aan, ek stap weer terug na hulle, naak my koffie gaan haal het, ek sê, ek wil daar my net, julle moet weet, ek spy nie op julle nie, hulle bly in die hoofweg, daar by ons in Leidenweg, Roan, is 'n besige pad, so baie keer as ek afkom, maar trek hulle uit, dan staan hulle stil op hulle sypaadjie, want is 'n besige pad, dan sien ek die gesigte. Hulle sê, o nee, ons dog dominee, jy sien ons baie sondes dat ons moet besig is. Ek sê nee, is die tweede keer wat hulle by ons besoek. Ek sê nee, wees net jouself. Jy sal agterkom as jy my weer ontmoet, wees sien ek is normale mens. Ek is nie daar om op ander mense te spioneer nie. Geliefdes, God se woord leef vir ons. Petrus sê ons moet skyn heiligheid, moet ons wegsit, aflê. Wanneer u en ek 'n bediening van integriteit handhaaf, is dit tot seën vir ons. Jy kom later agter dat die Here is met jou. Jy kom later agter dat jy vrymoedigheid het om in die Here se teenwoordigheid in te beweeg. Jy kom agter, geliefdes, en ek sê dit met groot versigtigheid, dat jou lewe God behaag. Luister na die woord. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Is 'n teks, is 'n psalm wat ek baie lees, wat ek baie myself aanmeet. En dan kom die antwoord, hy wat opreg wandel, geregtigheid doen en met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie sy oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Ek dink nou vinnig aan iets, as jy iets wil verkoop en jy te prys gemaak en 'n ou kom en op pad na jou toe, en jy weet die ou kom nou, hy het gesê, hy is op pad, kom jy achter, maar hierdie ding is nie 500 rand werd nie, hierdie ding is 2500 rand werd, wat doen jy as die ou by jou kom? Ek weet ek is nou naby aan ons harte, want ek raak in ons sielings, jy verkoop die ding vir jou woord van 500 rand. Jou nou sit stil, geliefdes, hou jou woord. Dit is een van die grootste aspekte van integriteit. 'N bediening van integriteit hou vir ons seën in. Ek gaan nie hierdie naslaan nie, ek gaan dit stadig noem, dit sal op die bandjie wees, miskien as jy vinnig kan skui, Spreuke 2 vers 7, is allemaal in Spreuke, 10 vers 9, 11 vers 3, 19 vers 1, 20 vers 7, 28 vers 6. Dit praat alles van die seën wat daar is, wanneer u en ek 'n bediening van integriteit, 'n lewe van integriteit handhaaf. Kom ons buig voor die Here. Diebare Here, ons weet dat daar's baie stofpad in hierdie lewe, ons weet daar's baie optrande, ons weet daar's baie hindernisse, maar ons weet ook dat God lewe, en dat wanneer U ons oproep tot 'n lewe, 'n bediening met integriteit, dan is dit nie iets wat U voor ons stel wat onmoontlik is nie. Dit is 'n vlak waarin U kinders gebied en oproep. Daarom wil ek in hierdie aand afsluit deur te bid, Here, gee vir ons genade om 'n bediening van integriteit, 'n lewe van integriteit te handhaaf tot eer van U naam. Amen. Baie dankie, ons sluit af, geliefdes, met die Halleluja lied wat op die skerm kom. Kom ons sing dit hartlik staande saam asseblief. Twee tekste. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.